Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa hagayya 9 bara 2023 roobii hagayya 9 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 3 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu aan Bafqaaduu Morodaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru. Dhohiinsa boombii magaalaa Moqaadishoo keessatti raawwate waa'ee mormii dhalattoota Eertiraa gidduutti bakka adda addaatti taasifamaa jiru akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii keessatti waa'ee haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti yaada hayyoonni yaa'ii osaa irratti hirmaatan dhiyeessan dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu aan Tuujubee Horaati. Waraanni Itoophiyaa erga torban darbe lolli ka'ee booda bakka lolli cimaan itti geggeeffame naannoo Amaaraa magaalota gurguddoo lama keessaa milishoota naannoo kanneen Faannoo jedhaman ari'uusaa jiraattonni naannoo har'a beeksisan jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa kibxata kaleessaa giddugala magaalaa Amaaraa guddittii lammaffaa Gondar to'annaa jala oolchuun roobii har'aa immoo erga milishoonni gamas dhiisanii bahanii booda magaalaa Laallibalaa seenuusaa jiraattonni kun himanii jiran. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gama biraan balaliin gara Gondariif magaalaa guddoo Amaaraa Baahir Daar bakka lolli itti gaggeeffametti kamisa borii akka eegalu beeksisee jira. Gondariif Laallibalaan magaalota torbee darbe keessa milishoonni Faannoo raayyaa ittisa biyyaatti itti duulan ture. Waggoota lamaaf naannoo kaaba Tigraay keessatti lola geggeeffamaa ture sadaasa darbe erga xumuramee booda rakkoo nageenyaa hamaan Itoophiyaa keessatti mudatee jira. Milishaan Amaaraa yeroo muraasaaf yeroo waraana Tigraay raayyaa ittisa biyyaa waliin michuu ta'e amma mootummaan ittisa naannoo Amaaraa laaffisuuf kaayyeeffate ka jedhu irratti wal dhaban mootummaan himannaa kana ni haale. Dubbiimaan mootummaaf waraanaa yaada dhiyaateef deebiin kennin hafan. Jiraattonni Laallibalaa kaleessa Reuters'iif akka ibsanitti garuu loltoonni 10 ol ajjeefamaniiru jedhan. Associated Press akka gabaasetti lola cimaa booda waraanni Itoophiyaa harki caalu Laallibalaa ka to'ate yoo ta'u ammas taankiif konkolaattonni waraanaa ni argamu. Hidhattoonni Faannoo kutaa magaalaa tokko keessatti ka daangeffaman yoo ta'u walitti bu'iinsi sunitti fufee jira. Jiraataan naannoo sana Ayyaalee jedhaman waraanni naannoo buufata xayyaaraa waan jiruuf Faannoon gara bosonaatti of duuba deebi'e jedhan. Magaalattiin meeshaa waraanaa fagoo irraa dhaga'amu irraa kan hafe callisteetti. Milishaan Faannoo Gondar tokko Reuters'iif akka ibsetti raayyaan ittisa biyyaa poolisii farra jeequmsaaf milishoota mootummaa deeggarame loltoota Faannoo kaleessa magaalattii keessaa baasee jedheera. Aangawoonni naannoo Gondar keessaa waraanni guutummaan magaalattii to'achuu beeksisan. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed torban darbe naannoo Amaaraa keessatti labsii yeroo muddamaa kan baatii ja'a labsuun isaanii yaadatama.
Yemmuu walitti bu'iinsi uumamu irra hedduun rakkoo hamaadhaaf kan saaxilamanu dubartootaa fi daa'imman ta'uu kan ibse dhaabbanni gargaarsaa Save the Children qaamoleen naannoo Amaaraa keessatti wal fincilaa jiran gargaarsa namoomaa akkasumas nageenya sibiilotaatii fi dursa akka kennuu qabanu gaafatee jira. Oduu kanaafis Tuujubee.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa bakka walitti bu'iinsi ka'ee labsiin yeroo muddamaa labsame keessatti gargaarsa namoomaa akkatti fufu dhaabii gargaarsa daa'immanii Save the Children roobii har'aa waamicha dabarsee jira. Daayirektara Save the Children Zaaveer Joobert akka jedhanitti erga walitti bu'iinsi waggoota lamaaf ture waliigalteen xumurame baatilee 9 booda naannicha keessatti walitti bu'iinsa hamaan waan mudateef jireenyi maatiif ijoollee balaa keessa jiraa jedhan. madan warana yero iyo amma yuho ala kanaf amma slubun ijolle balake sijira jiran akkada bagargar sat garelen wal finjilan nageni sivilo ta abdursa kennudan namota nanno sana kuma ibashanif kuma sadde tamata an kannen walitbu insedruani tin qeyo firra buqan dabalate ummata gargar si barbaachi su gargar sina moma dakkabu akattifufu wamchade sina jiraniru save the children wogo tajatama olive ethiopia kesa hojjata ture
Halina genya nanno amara kesa timulla chajiru namotan heddu dabalatani akka jirenya isanirra bukisay tasisu isa bukatoni sagale amerikati himanijiru. Bukatoni godina kaba gondari mora dabat kesa kubatani jirani walittibu insa umnotani motummati fi hidattota fanno gidduti kabamani akka jiranu himu nisanisi bekamera. Soda walittibu insa kun umenkanka esi bukatoni hedduni mora sana kesa Sabani, garada galati bakachunjira chuisani ifsamera. Namutan walwaransa tigrai kesati tasifama turen kankaye kesani rabukani, mora dabat kesa kubatani jiranu kumalama ultaani. Sababa walwaransa yero amma nanno amara kesati tasifama jirutin kankaye ammasi devi ani bukau dafi dirkamusani aster miskanao bahar dariragaba stegirti. Yemu garagaba odubirati debinummo barsisonni qormata kuta kud alama kennud afi garananno amarati imalani lola kesati qabamani jiranu rakina mallaqati fi rakino bira kesa jirachu isani ibsani jiru biron barnotammo barattot barsito takanachi kesa basud afi yali akkatasi sajiru ibse jira dabalata odukana tujube tokaba
Sababa rakkona genyatin barsiftoota qormaata kennuuf deemani yuunivarsiitii naannoo amaaraa keessatti danqamanii jiran hunda gamasii baasuuf qaama federaalaaf naannoo inni ilaalu waliin hojjechaa jiraachu ministeerri barnootaa Itoophiyaa beeksiseera. Dhaabbata ministeera barnootaa jala ka jiru tajaajila madaalliif qormaata barnootaaf daayireektar olaanaa akka ta'an Dr. Isheetuu Kabbada VOF akka himanitti ministeerichi qaama inni ilaallatu waliin ta'uun barsiiftoota hunda xiyyaara chaartaraan naannoo amaaraa keessaa baasuuf hojjechaa jiraa jedhan barsiiftoonni qormaata kennuuf deemanii yuunivarsiitiiwwan naannoo amaaraa adda addaa keessatti danqamanii jiran kun gama isaaniitiin nageenya isaaniif yaaddoo akka qaban ibsaniiru. Dr. Daamana Mattaanaaf barsiisaan biraa maqaan hin dhahamne VOA waliin dubbatan akka jedhanitti yuunivarsiitii Dabra Maariqos keessatti kanneen qormaata kennuuf gamas dhaqaniif kanneen 500 ta'an hoteelota tajaajilli daangeffame yookaan qarumeen jirra keessa jiru jedhan. Kana malees hoteela keessa jiraatan irraa nyaata bitachuuf hanqinni maallaqaa isaan mudachaa jiraachuu himaniiru.
Yemmuu gara alaatti ceenu immoo Somaaliyaa keessatti boombiin daandii irratti dho'e lubbuu namoota galaafatee jira. Haleellaa sanaa fi itti gaafatamummaa qaamni fudhate yeroo ammaa hin jiru hanga'oonni biyyattii garuu garee Al-Shabaabii himatanii jiru.
Somaaliyaa gama kibbaa keessatti roobii har'aa ganama dhukaan daandiirraa dho'e. Miinibaasii tokko rukutuudhaan yoo xiqqaate namoonni jaha yoo du'an kanneen biroo 12 madaa'u bulchaan naannoo sanaa beeksisaniiru. Mohammed Ibrahim Barree bulchaan naannoo Shabalee gara gadii VOA sagantaa afaan Somaaliif akka himanitti miinibaasiin sun magaalaalee Maarkaaf qoryoolee gidduu deemaa ture. Dubartootaaf ijoollee dabalatee kanneen miidhaan irra ga'e martinu siivilota ta'uu Barreen dubbataniiru. Haleellaa sanaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru garuu Barreen Al-Shabaabiin himatan. Al-Shabaab yeroo hedduu mootummaa Somaalee humnoota gamtaa Afrikaa irratti haleellaa oofa. Dhoohinsi daandii cinaa meeshaalee waraana Al-Shabaab biyyattii keessatti lubbuu namaa galaafatuuf itti gargaaramu keessaa muraasa. Somaaliyaatti itti aanaan bakka bu'aan addaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Kiikii Gibeehoo jalqaba bara kana gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf akka himanitti Al-Shabaab nagaaf nageenyi Somaaliyaa irratti balaa guddaa ta'utti fufeeraa jedhan. Erga bara 2017 as barri 2022 lammiilee nagaan kan lubbuutti dhaban yoo ta'u bara 2021 waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamu lubbuun namoota nagaa darbuun dhibbarraa harka 60 dabaleeraa jechuudhaan ibsa dhimma Somaaliyaa ilaalchisee kennaniin beeksisaniiru.
Waldhabdee mootummaa Keeniyaatii fi mormitoota gidduutti uumamee jiru furuudhaa fi mariin jalqabamee jira. Sababa qaala'iinsa jireenyaatiin kan ka'e Keeniyaa keessatti mormiin uumame ka'uudhaan jijjiirama filannoollee akka taasifamu gaafachaa jira. Gabaasni kunis tujubeer ka jira.
Mootummaa Keeniyaaf mormitoonni wal dhibdee siyaasaa hamtuu furuurratti marii fuulleffate roobii har'aa eegalanii jiru. Marinsun qaala insa jireenyaaf waamicha jijjiirama filannoof taasifame laajisuun mormii geggeessamettaan sun ture. AFP'n akka gabaasetti Marinsun bakka hawwata tuuristii Keeniyaa kan Nairobiitti argamu boomaasitti geggeeffamaa jira. Waggaarraa dorgommii cimaan erga geggeessamee booda bakka ba'iin filannoo itti beeksifame. Mariin kun koree gamtaa miseensota 10 of keessaa qabuun kan geggeessamu yoo ta'u, yeroo hammamiif akka turu garuu yeroon kaa'ameef ajandaan dhimmoota irratti falmiin geggeeffamuun beekamin jira. Paartiin hoogganaa garee mormituu Raayilaa Odiingaa gamtaan Azimiyoo Laa Umoojaa akka jedhetti erga Odiingaan dorgommii pirezidaantummaa yeroo 5ffaaf dorguman Ruuttoodhaan injifatamaniif Ruuttoon injifannoo sana hatan jechuun gamtichi himatee booda qaala'insa jireenyaaf jijjiirama filannoo irratti mari'achuu akka barbaadu beeksisee jira. Haa ta'u malee rakkoo dinagdee yookaan kabaatee adoolessaa keessa jalqabameef kan uummata Keeniyaa gatiin boba'aaf tajaajila bu'uuraa akkasumas gatiin nyaataa ol ka'uun nuufachiise ajandaa dursee dhiyaate of keessaan qabu jechuudhaan Ajaans Fraans Pires gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tole ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena sirna kabajjii waggaa 30ffaa walabummaa Eertiraatiin walqabatee biyyoottan Awurooppaa fi Ameerikaa adda addaa keessatti taasifamaa jiru irratti walitti bu'iinsi lammiilee Eertiraa gidduutti uumamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasa Associated Press qopheesse akka ittaanutti isin dhiyeessina nu wajjin tura.
Lammiileen Eertiraa 1,000 lakkaawamanu warreen biyya isaaniitti baqatanii Jarman, Siwiidinii fi Kaanaadaa keessa jiraatan mootummaa yeroo ammaa biyya dhaloota isaanii bulchaa jiru irratti mormii dhageessisanii jiru. Biyya Kooriyaa Kaabaa Afrikaa jedhamtee maqaan baay'eef kana keessaa namootan 1,000 lakkaawaman karaa Sudaaniin gammoojjii keessa qaxxaamuruudhaan karaa Kaabaa Afrikaatti gama Awurooppaatti ce'uudhaaf yeroo baay'ee yaalii godhu. Yeroo ammaa umuriin isaanii waggaa 77 kan ta'e pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerki erga biyyattiin Itoophiyaa irraa addaan baatee jalqabee aangoo irra jiru. Biyyattii keessa filannoon hin jiru, pireesiin walabaa achitti hin argamu. Dargaggoonni biyyattii hedduun dirqamaanii waraana keessatti akka hirmaatan taasifamu. Akka gareewwan mirga namoomaatii fi ogeessonni mootummoota gamtoomanii ibsanitti. Hokkorri agarsiisaa yookaan feestivaalii Eertiraa irratti bakka adda addaatti raawwate garaagarummaa dhalattoota biyyattii warreen biyya alaa jiraatan yookiin diyaasporaa gidduu jiru kan uumedha. Namoota mormii mootummaa kanarratti hirmaatan nageenya firoottan isaanii biyya keessa jiranuutii fi akka yaadda'an isaan taasiseera. Jimaata Dheengaddaa ministeerri odeeffannoo mootummaa Eertiraa Yemaanee Gabramasqalee jeequmsi feestivaalii kanarratti raawwate qaama yaalii biyyoottan lixaa Eertiraa miidhuudhaaf taasisaniidha jedhanii jiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti sirna kabajjii ayyaanota Eertiraa warreen waggoottan 12 turan jeequudhaaf yaaliin godhame. Gonfoo biyyoottan alaa fayyadamuudhaan jedhanii kunis kufaatii ammaa warreen kola galtummaa gaafachaa jiranu kan calaqqisiisudha jedhaniiru. Yaada miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin miseensa hawaasa Eertiraa kan Awurooppaa kan ta'an Bayyanee Gabreegziyaabiir warreen mormii dhiyeessaa jiran warreen mootummaa Eertiraa jijjiiruudhaaf hojjetanuudha jechuudhaan Associated Pressitti himanii jiru. Warreen kunis miseensota garee Birgeediin Haameeduu jedhamu garee lolaa fi wareegamaa fi waamicha gochaa jiru akka ta'anii dubbatanii Bayyaneen yaada ministeerri odeeffannoo Eertiraa kennaniis waan kanaan dura beekamuudhaaf waan nama kolfisiisuudha jedhanii tuffataniiru. Mormii biyya Siwiidin, Jarmanii fi Kaanaadaa keessatti taasifame irratti yaada kan kennan namootan dhuunfaatii fi miidiyaaleen mootummaa Eertiraa deeggaran kan jeequmsa sana irratti hirmaatan lammiilee Itoophiyaa warreen dhalattoota Tigraay jechuudhaan ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argamu garee waa'ee Tigraay leellisurraa obbo Kaasaa Haayilemaaraam yaada Associated Pressiif kennaniin sochii lammiilee Eertiraa kan idilee addunyaa gara lammiilee Tigraayitti harkisuun waan salphinaati jedhanii dhalattoonni Tigraay sochii kana keessaa akka qooda hin fudhanne himaniiru. Jeequmsa ji'a darbe biyya Jarman magaalaa Geesen keessatti raawwateen walqabateen poolisoonni biyyattii 22 madaaniiru. Namoonni hedduunis qabamanii hidhamuun isaanii gabaasameera. Ji'a kana keessa biyya Siwiidin magaalaa Istookholm keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 52 madaa'anii 100 olimmoo hidhamanii jiru. Torban darbe Kaanaadaa keessatti erga walitti bu'iinsi dhalattoota Eertiraa gidduutti uumame Namottan hedduun miidhamanii booda hanga'oonni mootummaa Kaanaadaa festivaaliin eertiraa akka addaan citu taasisaniiru. Lammiilee miiliyoonii shanii gadi kan qabdu eertiraan biyyoottan addunyaa iyyeeyyii ta'an keessaa ishee tokko. Akka gabaasni baankii addunyaa inni bara 1996 amma bara 1997 ba'ee ibsutti sadarkaan iyyummaa biyyattii keessa jiru 70. Erga bara sanaati odeeffannoo eertiraa keessaa argachuun akka hin danda'amnes gabaasni kun ibseera. Biyyattiin bara 2018 Itoophiyaa wajjin nageenya buustus hanga'oonni biyyattii lammiilee biyya isaanii hala waraanaa keessatti galchaa akka jiranu ibsu dhaabbileen mirga namoomaa. Gabaasni tibbana kana qorataa mirga namoomaa walabaa ta'e kan mootummoota gamtoomaniitiin ba'e lammiileen eertiraa warreen tajaajila loltummaa yookaan naashinaal sarviis keessatti hirmaatan akka sarbiinsi mirga namoomaa isaanii irratti raawwatu ibsuun isaa gabaasamee jira. Mootummaan eertiraa gama sanaatiin gabaasa tibbana ba'e kana soba jechuun isaa gabaasa Associated Press kana keessatti ibsamee jira.
Hayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniitti darbina dirree dimokiraasiiti. Waldaan qorannoo Oromoo qorannoo isaa marsaa 37 adoolessa 29 fi adoolessa 30 bara 2023 geggeessa irratti hayyoonni waraqaa qorannoo haala nageenya Itoophiyaatii fi Oromiyaa ilaalchisuudhaan dhiyeessanii jiru. Mitikuu Fiqaaduu bakka korri waldichaa itti geggeeffame Yuunivarsiitii Meeriilaanditti argamuudhaan waraqaawwan dhiyaatan kanarratti akkasumas haala nageenya Itoophiyaa irratti furmaata waan jedhan irratti hayyoota haasofsiisee jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Adoolessa 29 fi 30 darbe kanatti waldaan qorannoo Oromoo OSAN qorannoo isaa itti dhiyeessu 37ffaa Yuunivarsiitii Meeriilaand keessatti gaggeeffateera. Qora kanarratti hayyoonni bakkoota garaagaraarraa fi ogummaa garaagaraarraa dhufan waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessaniiru. Jalqabarratti marii paanaaliin kan jalqabsiifame korri alanaa OSAN gaggeesse Piroofeesar Mahammad Hasan, Obbo Abbaa Caalaa Lataa, Piroofeesar Asfaaw Bayyanaa fi Obbo Lubee Birruutu gaggeesse. Mariin isaan gaggeessanis dhimmoota nageenya Oromiyaa fi haala adeemsa qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa turee fi jiru irratti kan xiyyeeffate ture. Obbo Abbaa Caalaa Lataa hooggansa dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan turan Oromoon ammayyuu dirqamee qawwee kaasee waraanaa jira jechuun isa bara isaan humna waraana bilisummaa Oromoo keessa turanis akka muuxannootti kaasaniiru. Faallaa yaada isaanii kan ta'e mootummaan Itoophiyaas ta'e kan naannoo Oromiyaa yeroo garaagaraatti gaaffiin Oromoo yeroo ammaa meeshaa waraanaan deebi'u hin jiru marii siyaasaan malee jechuun irra deddeebbiin kanneen hidhatanii mootummaa waraanaa jiran gara nagaatti akka dhufaniif waamicha dhiyeessaa turaniiru. Obbo Abbaa Caalaa Lataa yaada kanatti waliin galan.
Oromoon jaallatee miti kan inni lolaa jiru. Lolatu itti labsame jireenya isaatu nagaa dhabe qe'ee maatii isaatu goolame. Goolame kana ofirraa nagaa isaa deebifate argachuudhaafi lolachuudhatu qaba Oromoon.
Furmaata hin fidaa amma haala Oromiyaa keessa amma jiruun waraanaan furmaanni dhufu jira jettanii amantu?
Ilaa furmaati waraan kan dhufu gaaffii siyaasaa kana karaa nagaa deebii kennuudha. Sun yeroo dadhabamutu lolli ka'a. Ammatu karaa siyaa nagaatiin gaaffii Oromootiif deebiin argame qawween kun hundisaa gatiin qabu deebi'a.
Hayyoota waraqaa qorannoo kora waldaa qorannoo Oromoo kanarratti dhiyeessan keessaa kanaan dura Itoophiyaatti aangawaa mootummaa kan turanii fi kolleejjii Albiyoon Michigaanitti barsiisaa kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaa waraqaa isaanii irratti Itoophiyaan yeroo ammaa biyya kufte yookaan failed state jechuun dhiyeessan. Biyyi Itoophiyaa kufuu yookaan kufaa jiraachuu erga aangoo gadhiistanii isinitti mul'ate moo duraanuu quba qabdu? Agarsiistuun keessanoo maalii gaaffii jedhu addatti kan gaafanne Dr. Milkeessaan deebii itti aanu kana jedhaniiru.
Biyyi tokko yookaan isteetiin tokko feeldi isteetii jechuudhaaf ulaagaan akka addunyaatti ba'ee jirutu jira. ulaga sana kesa ulaga tikka yotikkaate fi yogudate kaba yotikkaate biye sana kesetti ango qawwe hidachuudan monopoli ratkan qabu motumma sana ta'u qaba yo bisulin yotikkaate gabun yo mot biye sana kesetti qamni hidate wol dorgo mujirannan basic minimum requirement is ana gutu da dabajur wani tajajila wasumma di si wai juru jirenya wana dadda kuni yo olka ade mu basic kun jedamu biye sana kesetti qamni hidate socho motumma qofa ta'u qaba bisun in kufne daddabara gara kufutti demti kufteti jedame stage dan gankam amma topian hulaga sa tikkangutu
ittan sunis yero angawa motumma turtani fi daba biye bulchu kesa turtan sanat biye etiopia gara kufati takademtu waraka amma diye sitan kana akka akka sintanef motumma fiste daba biye bulchu wan himtan ture gafi jedu kan diye sunef dr milkesan yomu debisan
sirri tijira gafa ya iji marati ODP tiji jiro kafso oromo gal mangau gafle oromo kasa ture tokolama lakone debisne umata kenya te oleti makabna ne oli gal era biji kuni himfacha ana kofotunda in namoni wailanko jijiro iba garu garee dhaan godhaa turreerraa.
Sagalee Ameerikaa kutaa afaan Amaariffaatti sagantaa kana booda qilleensarra ooluuf deemu mata duree haala siyaasa Itoophiyaa keessaan mootummaan amma jiru kan kufedha jedhamee namoota siyaasaarraa dhiyaata jedhamanii kan gaafataman paartii badhaadhinatti ministeera dhaabbilee siyaasaa fi dhaabbilee siivikii kan ta'an obbo Mallas Alamuu mootummaan kufaadha waan isa jechisiisu wanti lafarratti mul'atu hin jiru garuu kanneen aangoo barbaadan kana akka da'ootti fayyadamu jechuun ibsu.
Oromiyaa kan jiru yaallahu maawun Amaaraa akkaabii yaallahu na bashiis dammo betigraay akkaabii yanabbaroonam huneetaa kazaa bashiis dammo leeloch akkaabiyochum laay. የነበሩ ሁኔታዎችን ወስደ በመታይበት ጊዜ ፌልስስ የሚለውን መሬት ላይ ሊያረጋግጥ የሚችል ተጨባጭ ሁኔታ የለው
አከስጀት ናኖ ኦሮሚያ ከሰ ሐል ጅሩ ናኖ አማራ ከሰሞ ሐል ያመጅሩ ፊድራኒሞ ሐል ትግራይ ከሰ ቱረ አከስመስ በኮተ ብሮት ሐሎን ኢሳን ዱረ ቱረን ፉደቴ ዮ ኢላልተ ሞቱማን ኩፋለ ሰጀዱ ፍዋንቲ ለፈረጅሩ ዋን ምርከኔሱ ቀበታማኒን ጅሩ haa ta'u malee carraa kanatti fayyadamuun wantoota nama kakaasan akkasii uummata keessa facaasuun jeequmsi akka hammaatu taasisuu fi jeequmsa babal'ate keessaan immoo fedhii aangootti dhufuu garee galmaan ga'uuf deemantu kana tarkaanfachiisa. Yaanni gareen kun tarkaanfachiisan kun immoo biyya keenyaafis faayidaa akka hin qabne ibsuun barbaada. Marii karaa nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaaritti taasifamaa ture waliigalteerra osoo hin ga'amiin hafe garuu marsaan ittaanu akka jiraatu qaamonni lamaanuu ibsaniin kan himan irratti gama waraana bilisummaa Oromoon kan waliin dubbii kanarratti hirmaachaa turan Piroofeesar Mohaammad Hasan mariin sun sadarkaa maaliirra akka jiru gaafatamanii akkas jechuun eegalu.
Maalirra gahe tajattu san deebisuun danda'u maalifin deebisuun dandeenye seeta achitti eega wal mari'annee waa takka takka irratti wal ta'iinsi ni jira waa hedduu irratti wal ta'iinsi hin jiru walitti deebinaa tajattuun adda ayyaane beezikaalii kanaa jecha waan dubbatame ala baasuun hin danda'amtu furmaanni biyya sanii biyya Itoophiyaa. Furmaanni uummata keenyaatis karaa nagayaatiin wal mari'atanii fixuu barbaachisa. Tatanaa shakkiin takka illee hin jirtu.
Hayyee amma immoo gara biyya alaatti ceena qonnaan bultoonni biyya Gaanaa. Erga oomisha midhaanii walitti qabanii booda manca'insa midhaanii yookaan badiinsa midhaanii ittisuudhaafi hambisuudhaafi galii isaanii guddisuudhaafi mala tokko baasanii jiru. Malli kun maalii? gabasa nika chilitini magala akra irra imma kanarratti qopaye jallannin akkattanutti kendesi deyirti
gana kesetti woggoti sadandar banif midane gasassa ba meboda kufati mudatu gatin alatter guf bafa mummo guddata demufi gatin ta'o dabalun gali sila qonnan bultonni biyetti argatan hanqisejira qonnan bultota kasi kesa kamango omishan Sandra Snowden woggota kudanif mango dabudan kanirra argatan garabiyala terga katura yota boda garu bu'a omisha mango kana ergurra argatan altokot harkajataman wangadi buef jecha gara akkamal malata tikopesun daborra dibataninya tanitijijiran kunis gali dabata kan argamsisef yota Gandala Sanis Olkasu Fiakadende Dubatan.
The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue.
Iban Kanagudal. Kanajechun Yero Mango Kofarati Galima Disisura, Chehudan Denir Rajachud. Amma Yero Mangongo Alatis, Galer Gamsisu, Dendenir. Sabonizas, Omisha Mango Yerosatis, Yerosa Alatis Wankabnufi. Ogagutu, Mango Ninargam.
Onnan dinagde gana keessat iddo guddaa qaba oomisha walii galaa biyyattii keessaa harka soddoma gumaacha gatiin midhaan alatti ergu waggaa waggaan ka dabalu yoo ta'u kokoaa waan daabboorra dibatan jaam jedhamuu fi kuduraa fi gaaffiin jiru guddaadha haa ta'u malee bara 2022 waraanni raashaa fi yukireen gidduutti yeroo jalqabu qonnaan bultoota gaanaa irratti dhiibbaa uumuu jalqabe. Waraanni kun baasii xaa'oo fi geejibaa ka dabale yoo ta'u dooniin imalli gaggeeffamuu fi sassaabbii oomishaas jeeqee jira. Qonnaan bultoonni oomisha nyaataa hedduu fi bakkatti kuusan gahaa dhabuu wajjin yeroo wal'aansoo wal qabanitti hedduun isaanii karaa haaraa galiitti argatan barbaadan. Bu'uursituu qonnaa Laabeel jedhamu ka ta'an Leensi Edu akka jedhanitti.
To get the produce harvested, and it gets frustrating when we don't have people or the ready market for our produce.
Oomisha san akka sassaabamu gochuu fi baasii guddaa baafna. Namoota yookaan immoo gabaa qophaa'aa oomisha keenyaaf ta'u yeroo dhabnu nama mufachiisa. Kanaafuu kisaaraa sassaabbii boodaa kana hunda ittisuuf waan oomishnu hundaaf gatii dabaluuf jirra jennee murteessine.
Gaanaan. Waggaatti doolaara biliyoona tokkoof tuqaa sagalitti tilmaamamu kasaaraa nyaataa fi qisaasamarraa dhabaa jirti. Kan dhiibbaa guddaarraan gahe immoo maangoo, timaatima, waan dinnicha fakkaatu yaam jedhamu yoo ta'u kufaatii inni ijoon immoo yeroo sassaabbii oomishaa geejibaa fi bakka kuusaa qonnaarraa argame akka ta'e gabaasni dhaabbata qorannoo imaammata nyaataa kan addunyaa ni mul'isa. Yuunivarsiitii Gaanaa keessatti barsiisaa gameessa injiinaringii qonnaa akka ta'an Emmanuel Essin akka jedhanitti qonnaan bultoonni oomisha isaanii naannoo isaaniitti qopheessuu irratti barnoota dabalataa argachuu qabu.
It would help if we give them the know-how and also supported by providing them with
beekumsa yoo kennineef ni gargaara akkasumas sirna adeemsa hojii caalaatti bu'aa qabeessa akka ta'uuf gargaaruu kennuudhaan yoo isaan deeggarre ni gargaara sababiin isaas yeroo isaan sanas gochuuf yaalan kasaaraan ni jira.
Qonnaan bultoota gargaaruu fi wabii nyaataa walii galaa fooyyessuuf teeknooloojiiwwan sassaabbii midhaanii booda baasii xiqqaa qaban akkasumas mootummaa gaanaarraas deeggarsa guddaa akka argataniif gareewwan hawaasa sibiilii ka biyyattii gaafataa jiru.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanuu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu xibistigamne piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taambiree gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee ogeessonni teekniikaa istuudiyoo. radio shantani sadafa kamisintee sunne sature andafkadu moroda wanu wajinin turtani isingalati pacha kopi kenya borifini amma walikide ibuliki baka jirtani ki fayata asini njenta nagatila.